რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აფასებენ ქართულ მედიას და მედია გარემოს ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები?
ჩვენ გვჭირდება, რომ რეგიონული მნიშვნელობა ჩვენი შევინარჩუნოთ, სწორედ ეს თავისუფლების კუნძული უნდა შევინარჩუნოთ. პირველი ხაზი დარტყმის, ესე ვთქვა, გადის სწორედ მედიაზე.
საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლები ხელფასის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით გაფიცვას განაგრძობენ.
ძალიან როგორც მონებათ, მანამდე ის ვიქნებით გაჩერებული, სადაც ჩვენ მიზანს არ მივახსენებთ.
ბათუმში კიდევ ერთ უკანონო მშენებლობას აპროტესტებენ.
რაც არ უნდა გაკეთებულიყო, ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მათ ძალიან იჩქარეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ერევანში, სადაც ერთ-ერთი ბანკის ფილიალს თავს დაესხა შეიარაღებული პოლიციელი. სომხეთის პოლიციის ინფორმაციით, თავდამსხმელი შეიარაღებული იყო დანი ჩაშხანი და ხელყუმბარით. მან ორი თანამშრომელი დაჭრა, რომელთაგან ერთი ადგილზე გარდაიცვალა. მოგვიანებით კი თანხა გაიტაცა და გაქცევა მოახერხა, თუმცა ადგილზე მისულმა სამართალდამცავმა ის ალყაში მოაქციეს, რა დროსაც პოლიციელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ერთი მათგანი დაჭრა. სომხეთის პოლიციის პრესსამსახურმა დაადასტურა, რომ თავდამსხმელი პოლიციის პოლკოვნიკი დანიელ დანიელიანია. პოლიციის ცნობითვე ის დაკავებული და განიარაღებულია. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საგზაო ინსპექციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს მოქალაქე 22 წლის ახალგაზრდა. გავრცელებული ინფორმაციით ის თბილისის მკვიდრია და ბრალად ედება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული მოქალაქე ცხინვალის რაიონის სოფელ სათიხართან დააკავეს. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე დაკავებული პირი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურს გადაეცა. დაკავების შესახებ ინფორმირებულია ქართული მხარეც. ტრადიციულად ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულის გასათავისუფლებლად. სირიაში ჩამოვარდა რუსული საბრძოლო თვითმფრინავი Su-30. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაიღუპა ავიაგამანადგურებლის ორივე პილოტი. სამინისტროს ოფიციალური განცხადების თანახმად თვითმფრინავმა კატასტროფა ხმელთაშუა ზღვის თავზე განიცადა, სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც ძრავში ფრინველი მოხვა. ეს სირიაში რუსული Su-30-ის კატასტროფის პირველი ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევაა. მარტის დასაწყისში სირიაში ხმეიმიმის სამხედრო აეროდრომზე დაშვებისას კატასტროფა განიცადა. ან 26 ტიპის რუსულმა სატრანსპორტო თვითმფრინავმა დაიღუპა 19 სამხედრო მოსამსახურე. თებერვლის დასაწყისში კი სირიის იდლების პროვინციაში ჩამოვარდა Su-25 ტიპის რუსული მოიერიშე თვითმფრინავი. დღეიდან ლიტვურ ენაში საქართველოს სახელწოდება საქართველოა. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა. დღემდე საქართველოს ლიტველები გრუზიას უწოდებდნენ. სახელწოდების შეცვლის გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან 100 წლის თავის აღსანიშნავად. გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას. ლიტვა საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს, დაწერა ლინას ლინკევიჩუსმა ქართულ ენაზე. სომხეთის პარლამენტის 41-მა წევრმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარადგინა ფრაქცია ელკის თავმჯდომარე ნიკოლ ფაშინიანი. ფრაქციის წევრმა არარატ მირზოიანმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს განუცხადა, რომ წარდგინებას ხელი მოაწერეს ფრაქციების ელკის, დაშნაკ ცუტუნის და ცარუკიანის დეპუტატებმა. სომხეთის პარლამენტი პრემიერ-მინისტრის არჩევის საკითხს 8 მაისს განიხილავს. დეპუტატებმა ნიკოლ ფაშინიანის კანდიდატურას კენჭი უყარეს 1 მაისსაც, თუმცა ოპოზიციური მოძრაობის ლიდერმა ვერ მიიღო პრემიერ-მინისტრის პრემიერ მინისტრად არჩევისთვის საჭირო 53 ხმა. ფაშინიანს მასში მხარი დაუჭირა პარლამენტის 105 დეპუტატიდან 45-მა. ხმა წინააღმდეგ მისცეს უმრავლესობაში მყოფმა რესპუბლიკელებმა. 2 მაისს რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ ვაგრამ ბაღდასარიანმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკელებს თავისი კანდიდატი არ ეყოლება და მხარს დაუჭერენ პარლამენტის წევრთა მინიმუმ 2/3 მიერ დასახელებულ კანდიდატს. დღეიდან სომხეთში დროებით შეჩერდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია. აქციების შეწყვეტისკენ მხარდამჭერებს მოუწოდა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ნიკოლ ფაშინიანმა. ბასკის სეპარატისტების მემარცხენე რადიკალურმა ორგანიზაცია ეტამ თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა. ეს ორგანიზაცია რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ეწეოდა შეერაღებულ ბრძოლას ესპანეთისა და საფრანგეთისგან ბასკეთის დამოუკიდებლობისთვის. ეტას მიერ 3 მაისს გავრცელებული მიმართვის თანახმად ეროვნულ გამათავისუფლებელი სოციალისტური რევოლუციური ორგანიზაციის გზა დასრულებულია. ეტას განცხადებითვე 60 წლის წინ, როცა შეერაღებული ბრძოლა დაიწყო, ბასკების ქვეყანა იტანჯებოდა ესპანეთში ფრანკოს რეჟიმისა და საფრანგეთის სახელმწიფოსგან, თუმცა ათწლეულების განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა. ბასკი ხალხი ცოცხალია და მზად არის თავისი ბედი თვითონვე მართოს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ დღეიდან ბასკების ეროვნული მოძრაობა მშვიდობიანი დემოკრატიული მეთოდებით იბრძოლებს. მანამდე ეტამ ბოდიში მოუხადა მისი წარმომადგენლების მიერ სხვადასხვა დროს ორგანიზებული ტერაქტების შედეგად დაღუპულ თანათესავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 3 მაისს მსოფლიო აღნიშნავს პრესის თავისუფლების დღეს. ეს დღე წელს 25-ე დაღინიშნება და ამჯერად მისი მთავარი გზავნილია ძალაუფლების კონტროლი, მედია სამართალი და კანონის უზენაესობა. რა გამოწვევები დგას დღეს ქართული მედიის წინაშე, როგორია მედია გარემო და როგორ აფასებენ ამ მხრივ არსებულ ვითარებას საქართველოში ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ექსპერტები? თემას ნინო თარხნიშვილი განაგზავს.
3 მაის პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მედია საქართველოში რამდენიმე საყურადღებო მაჩვენებლითა და ნიშნით შეხვდა. თუკი თავდაპირველად ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბოლო დროს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ჩავიხედავთ, უნდა ითქვას, რომ მათი შეფასებით ქართული მედია პლურალისტულია, თუმცა კვლავაც საკმაოდ პოლარიზებული. ერთ-ერთი უკანასკნელი ანგარიში, რომელიც მსოფლიოში პრესის თავისუფლების შესახებ გამოქვეყნდა და რომელშიც ცხადია ქართულ მედიაში არსებული გამოწვევების შესახებაცაა საუბარი, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტიორები უსა ზღრებოდ გამოქვეყნებული პრესის თავისუფლების 2018 წლის ინდექსი. ანგარიშის თანახმად საქართველო 2017 წელთან შედარებით პოზიცია 3 საფეხურით გაიუმჯობესა და 180 ქვეყანას შორის 61 ადგილზეა. თუმცა ხშირია მედიამფლობელების მიერ სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის ფაქტები. ისევე როგორც ამ ანგარიში, კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის ანგარიშიც ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილი ეხება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. Freedom House-ის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მედია ლანდშაფტი პლურალური და კრიტიკულია, და მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო სივრცე უზრუნველყოფს ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებასა და სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას, მაინც არსებობს რამდენიმე ნეგატიური მიმართულება, რომელიც ხელს უშლის მედიის დამოუკიდებლობას. გარდა რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული მოვლენებისა, ანგარიშის ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ ასევე 3 კერძო პროსახელისუფლებო ტელეკომპანიის, ტელეკომპანია იმედის, GDS-ისა და მაესტროს შერწყმის თაობაზე. ისინი წერენ, რომ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ მათი სარედაქციო პოლიტიკა მმართველი პარტიის სასარგებლოდ შეიცვალა. საქართველოდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხდარლის საქმე იქცა იმ თემად, რომლის გამოც ერთი წელია საქართველოს ხელისუფლება არაერთი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის კრიტიკის საგანია. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონისგან განსხვავებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში იშვიათია ჟურნალისტების მიმართ ძალადობა, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ წერს, რომ საქართველოს მედია გარემოსთვის დიდი დარტყმა იყო აზერბაიჯანელი დისიდენტი ჟურნალისტის თბილისიდან გაურკვეველ ვითარებაში გაუჩინარება. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ნინო რობაქიძე, მედია მკვლევარი, Airex Safe ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი.
აფგან მუხთარლის საქმემ ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანა საქართველოს როგორც მედიისთვის თავისუფალი კუნძულის რეგიონში იმიჯი და ამას რა თქმა უნდა მოყვა ის შედეგები, რაც ნახეთ ჩვენ სხვადასხვა არასამთავრობო თუ კვლევითი ორგანიზაციების, თუ მათ შორის სამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ჩვენთან მიმართებაში.
Нино Робакидзе იმასაც ამბობს, რომ გასული 2017 წელი იყო ერთ-ერთი ურთულესი წელი მსოფლიოში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით და ამის საილუსტრაციოდ მოჰყავს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 2017 წელს მსოფლიოს მასშტაბით 262 ჟურნალისტია დაპატიმრებული. მისი თქმით, სწორედ ასეთ რთულ პერიოდში ენიჭება საქართველოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, როგორც რეგიონში ერთ-ერთ შედარებით თავისუფალ სივრცეს მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით.
თუ ჩვენ გვჭირდება, რომ რეგიონული მნიშვნელობა ჩვენი შევინარჩუნოთ, სწორედ ეს თავისუფლების კუნძული უნდა შევინარჩუნოთ და პირველი ხაზი დარტყმის, ესე ვთქვათ, გადის სწორედ მედიაზე და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვქონდა ისეთი კარგი წელი, როგორც შეიძლება და გვქონოდა.
კიდევ ერთი საყურადღებო მაჩვენებელი, რომელიც საქართველოში მედიის ვითარებას შეეხება, გამოავლინა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მარტში ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევამ. გამოკვლევის შედეგების თანახმად, რომელიც 30 აპრილს გამოქვეყნდა, საქართველოში საკმაოდ მაღალია განცდა, რომ ქართული მედია დეზინფორმაციას უწყობს ხელს. ასე ფიქრობს გამოკითხული მოსახლეობის 68%. ნაკლებია მაჩვენებელი იმ ადამიანებისა, 45%, რომლებიც თვლიან, რომ დეზინფორმაციას ავრცელებენ რუსული არხები. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი, იმ რამდენიმე მიზეზზე ლაპარაკობს, რამაც შესაძლოა გამოიწვია საზოგადოებაში მედიის მიმართ ნდობის ხარისხის დაბალი მაჩვენებელი. ერთ-ერთი მიზეზი, მისი თქმით, შესაძლოა იყოს სწორედ პოლარიზებული მედია გარემო.
ადამიანი უცხერ ძირითადად თქვა მნიშვნელოვან მედიას და ორი მედია პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირდება და პოლარიზებულია და თუ მე თქვა მომხრევა ერთი პოლიტიკური პარტიის და მეორეს უსმენ, არ მომწონს მისი სარედაქციო პოლიტიკა და რაღაც რუსი შეიძლება მიჩნეული იყოს. ეს ასე მიენიშნეს იმ ეთიკური სტანდარტების პრობლემაზე. სიგნირებასთან დაკავშირებულ ჟურნალისტებმა უნდა გააძლიერონ საიმედო პროფესიონალიზმის ფაზა. რა თქმა უნდა, ეს არის ედგვარი თეზისები, რომელიც არ ეყრდნობა კვლევას, მაგრამ სავარაუდოდ ამათ არ ნაკლები ექნება თქვა პოზიცია.
პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე წელს 25-ით აღინიშნება. წლემანდელი დღის მთავარი გზავნილია ძალაუფლების კონტროლი, მედია, სამართალი და კანონის უზენაესობა.
ნინო თარხნიშვილმა გეამბოთ, როგორ აფასებენ ქართული მედიის მდგომარეობას მედიის მკვლევრები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. 3 მაისი პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაფიცვა გრძელდება თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალის ოსიაურის მონაკვეთზე. ამ მონაკვეთს ჩინური კომპანია სინო ჰიდრო აშენებს. გაიფიცნენ გზის მშენებლები, რომლებიც დამსაქმებლისგან ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. პროცესში ჩართულია პროფკავშირები, რომლის წარმომადგენლები დამსაქმებლებს უკვე შეხვდნენ და როგორც იუწყებიან შეხვედრების გაგრძელებას აპირებენ. გაფიცული მუშების უფლებებს იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის შეფასებით მუშების მოთხოვნები სამართლიანია. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მეხუთე დღეა ოსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთზე ცენტრალური მაგისტრალის მშენებლობა შეჩერებულია. ამის მიზეზი კი მუშების გაფიცვა, რომლებიც ხელფასის მომატებას, დამატებითი სამუშაო საათების ანაზღაურებას, ჯანმრთელობის დაზღვევას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. მაგისტრალის მშენებლობაზე 70-მდე მუშაა დასაქმებული. მალხაზ ღონღაძე ერთ-ერთი მათგანია. ის ამბობს, რომ ხელფასი მიზერულია და დღეში 16-18 ლარს შეადგენს, რაც მძიმე სამუშაო პირობებში საკმარისი არ არის.
მანამდე ვიქნებით გაჩერებული, სადაც ჩვენ მიზანს არ მივახსენებთ და სხვა ვერავინ ვერ მოვა ჩვენს გარდა. 17 საათს რო იტყვიან, რომ თუ დარჩებით გაგიტარებთ 17 საათსაო, დავრჩით ერთხელ 17 საათისთვის და მოიტანეს აი ბოდიშით, რომ საქონელს არ აჭმევენ შავი პური და წყალი მარტო. თვლიან როგორც მონებათ.
მუშები ხელფასების გაზრდას დღეში 30 ლარამდე ითხოვენ. მათი თქმით, კომპანიას მძღოლების ჩანაცვლების სურვილიც ჰქონდა, მაგრამ ამით გაფიცვა არ შეწყვეტილა. მუშები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე საქმეს ხელს არ მოკიდებენ.
მძღოლები ჩამოიყვანეს, მათაც დავილაპარაკეთ, ისინი გაგებით მოეკიდნენ ამ საქმეს, არ დაждდნენ არ ემუშავეს. ობიექტი თლიანად გაჩერებულია, განვაგრძოთ პროტესტს, მანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება ბოლომდე.
ჩვენ ვითხოვთ კიდევ ხელფასების გაზრდას, მომატებას. და პასუხი იმათგან არაფერი, ნული. და ჩვენც ადამიანები ვართ. ვიქნებით, სანამ არ დაგვაყოფილებენ, მანამდე გავაგზელებთ აქციებს და კიდევ ხალხი მოემატება. და ამით კომპანია ზარალდება, მიხვდნენ ეგენი. ჩვენ ხო ოჯახები გვაქვს, ჩვენ უკან ოჯახებია.
სამუშაო ძალიან დიდია, არის ანაზღაურება დაბალი. არის კიდე სიტყვები შეურაცხყოფები ფიზიკურადაც შეეხნათ ჩვენ მუშაობს ჩვენ გვიდოდა ხელფასების მომატება რომელიც კაცრი უარი განაცხადეს ჩვენ ახლა გაფიცულები ვართ იმისთვის რომ სამ ხელფასებს არ მოგვიმატებენ ვიგდგებით ასე ვერ იმუშავებს რა ერთეთი ტექნიკა ერთეთი ადამიანი აი ჩვენგან ყველა ერთად გავარდ
პროფესიული კავშირები და ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციები გზის მშენებლების პრობლემით უკვე დაინტერესდნენ და ჩუმათელეთში ჩავიდნენ. პროფკავშირების წარმომადგენელი ლავრენტი ალანია დამქირავებელს მოუწოდებს საქართველოს შრომის კანონი დაიცვას და მუშებს სათანადო პირობები შეუქმნას.
ამ კომპანიას წესად აქვს უკვე მერამდენი წელია საქართველოში, რომ ესე არგოს უხეშად იმ კანონმდებლობას აკანონმდებლობად არსებობს საქართველოს ესაც საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს შრომის კოდექსი, საერთოდ არ ცნობენ ეს ხალხი და ბოლოს ეთქოდა სამუდამოდ უნდა გავაგებინოთ, რომ არ შეიძლება ადამიანი ამუშაო მონურად. თქვენ წარმოიდგინეთ, არავით არის რა დაზღო არა, ექიმი არა, კვების ადგილები არა, სველი წერტილი არა, მარტო ხეფასო თავი გავანებოთ და ამავე დროს კიდე მიდის როგორც ხარაგაუში მოხდა იგივე ფაქტი კონდა აქ შეურაცხყოფას, ფიზიკურ შეურაცხყოფას დასაქმებული ადამიანების. ჩვენ ვართ საათ იმისთვის ბოლომდე ვიბრძოლოთ ამ ხალხთან ერთად და ბოლომდე პასუხი ვაგებინოთ.
ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ოსიაური ჩუმათელეთის მონაკვეთზე გზის მშენებლობას ჩინური კომპანია სინოჰიდრო აწარმოებს. კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი წურწუმია ამბობს, რომ მუშებთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს და მათთან შეთანხმებას მალე მიაღწევენ.
ერთხელ იყო საუბარი ერთხელ მოემატათ გარკვეული თანხით და ეხა კიდევ არის მაღაზე გაპროტესტება, ეხა თან ახალ ბაზაზე ვარ განმოსულები, კონტრაქტებთან ჰქონდათ კიდე დაკავშირებული პრობლემები, კონტრაქტები არ მიგვიწია, თავიანთი პირი, ეს ყველაფერი დავაგდება, ამ კონტრაქტებსაც თავიანს ყოველს დაურიგებთ, ყოველს თავის პირობა ეწოდინება.
უკვე ცნობილია, რომ სინოჰიდრო დასაქმებულებს მალე ახალ სამუშაო ხელშეკრულებებს გაუფორმებს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი დამსაქმებლის და დასაქმებულის უფლებამოვალეობები.
გოგა აფცეორმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნები აქვთ თბილისის სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალის ოსიაურის მონაკვეთის მშენებლებს, კერძოდ ისინი ხელფასის გაზრდას და შრომის პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში მწვავდება პროტესტი ქალაქის ძველ ბულვარში ახალი ობიექტის მშენებლობის გამო. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილმა უკმაყოფილება თავდაპირველად ამ ობიექტის იერსახის და შინაარსობრივი დატვირთვის გამო გამოხატა, რასაც მოჰყვა კიდე უფრო დიდი აღშფოთება იმის გამო, რომ სამუშაოები უნებართვოდ მიმდინარეობს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგიბანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის ზღვის სანაპიროზე ანბანის კოშკის მიმდებარედ უნებართვო მშენებლობა მიმდინარეობს. ბულვარის სასეირნო მთავარ ბილიკთან ზღვის გასწვრივ პლაჟზე, იქ სადაც მანამდე ღია ღამის კლუბი მანდარინი იყო, ახლა ეთნოგრაფიული სახლი შენდება. როგორც ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურში ამბობენ, მუნიციპალიტეტში უკვე არსებული კონსტრუქციის სახეცვლილებაზე პროექტია შესული და ნებართვა არ არის გაცემული. მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი მირიან მეტრეველი რადიო თავისუფლებასთან ირწმუნებოდა, რომ ბულვარის სანაპიროზე უკვე არსებული ღამის კლუბის კონსტრუქცია გადაიხურებოდა და არსებითად არ შეიცვლებოდა გარემო.
ეს არის ფასადის შეცვლა და პირკეთება. როგორც იკომს იგივე ზომებში აქვთ მათ ეს ტერიტორია არენდით აღებული. დიახ, როგორც არის მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციები, ანუ მიმდებარე კლუბების დაახლოებით იგივე ამ პროფილით იქნება, ანუ სხვებისგან განსხვავებული. მხოლოდ დიზაინის კუთხით ხდება გადაკეთება, ანუ რაიმე ახალი კონსტრუქციის მიწასთან ყარად დაკავშირებული რაიმე შენობების გაჩენა არ იგეგმება.
თუმცა ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე ყოფილი ღამის კლუბის მანდარინის ნაცვლად ახალი კონსტრუქციების მშენებლობა მიმდინარეობს. კლუბის ტერიტორიის მთელ პერიმეტრზე ამ კონსტრუქციის ნაწილის გადახურვას კრამიტით გეგმავენ. ფასადის მოპირკეთება კი ხის მასალითაა დაწყებული, რითაც ბულვარის პლაჟზე მდებარე ახალი ობიექტი ხის ოდას ემსგავსება. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, რისთვისაც მეპატრონე მერიის სამსახურმა სიტყვიერ რაც გააფრთხილა და თუ მშენებლობა არ შეჩერდება, მოიჯარეს და აჯარიმებენ კიდეც. ლაშა კომახიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ მიმდინარე მშენებლობა მკვეთრად განსხვავდება იმ პროექტისგან, რაც მერიაშია წარდგენილი.
რაც არ უნდა გაკეთებულიყო, ნამდვილად კიდასტურებთ, რომ მათ ძალიან იჩქარეს. მათი განმარტება იყო ასეთი, რომ არ იცოდნენ, თუ არსებულ შენობაზე გარედან ფილების გაკვრა სჭირდებოდა ნებართვა, თითქოს არ ჭირდებოდა, ესე იცოდნენ, ესე ხედავდნენ ამ საკითხს, რაზეც რა თქმა უნდა უსაყვედურეთ ზედამხედველობის სამსახურით გავაკეთეთ სასწრაფო რეაგირება და შევაჩერებინეთ ნებისმიერი მოქმედება პროექტის საბოლოო დაზუსტებამდე. თუ მიმდინარეობს ძალიან სუდია, სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია, მე ეხლავე კიდევ ერთხელ მივცემ მითითება ზედამხედველობას, რომ გააკეთონ რეაგირება. დამოუკიდებლად მიმდინარეობს ეს პროექტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროექტი, რომელიც მანამდე განვითარებულა და ვაძლევთ საშუალებას კომერციას, რომ იმძრაოს და მსგავსი ტიპის ობიექტებს, რა თქმა უნდა, ესთეტიკას აქვს მნიშვნელობა და სწორედ პროექტის განხილვა იმით ხდება და შეთანხმება რომ ვაკვირდებით.
ბათუმის ბულვარის პლაჟზე ეთნოგრაფიული სივრცის მშენებლობა, რომ უკანონოდ მიმდინარეობდა, მუნიციპალიტეტმა მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც ადგილობრივების ნაწილმა ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე ახალი ობიექტის მშენებლობა გააპროტესტა. განხილვის საგნად იქცა ამ ობიექტის ესთეტიკაც, რომელიც პროექტის თანახმად ქართული ტრადიციული უნდა იყოს. ბათუმელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულების ადგილი ბათუმის პლაჟზე არ უნდა იყოს, მათ შორისაა თინა თინცისკარაძე.
მე მიმაჩნია, რომ როგორც ჩვენ ვთქვათ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, იქ სადაც არის წარმოდგენილი ვთქვათ ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, იქ ვთქვათ არ მივალთ საცურაო კოსტუმებით, ესე ალბათ ეთნოგრაფიული მუზეუმით არ უნდა მოვიდეთ, ის სადაც ჩვენ ვართ საცურაო კოსტუმებით. არავინ არ ამბობს აქ იმას, რომ ვთქვათ ჩვენ არ უნდა გავავრცელოთ და გავაცნოთ ჩვენი კულტურა ტურისტებს, ისტორია ქვეყნის, თუმცა უმნიშვნელოვანესი აქ სად ვაკეთებ ამას.
ძველი ბულვარის ზღვის სანაპიროზე ახალი ეთნოსივრცისთვის კონსტრუქციის მშენებლობამ პროტესტი გამოიწვია სამოქალაქო მოძრაობა დაიცავით ძველი ბულვარის წევრებს შორის, რომლებიც ორი წლის წინ კულტურულ მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის დაგეგმილ სახეცვლილებას აპროტესტებდნენ და მაშინ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მიიღეს პირობა, რომ ვიდრე ბათუმის ბულვარს გენერალური გეგმა არ ექნება, ახალ მშენებლობებს არ დაუშვებდნენ. ბულვარის დამცველებს შორისა მაია სურმანიძე.
რატომ უნდა იყოს დაფარული ულამაზესი პლაჟი ჩვენი? რატომ უნდა იყოს დაფარული ის ხედები, როდესაც ცა არის უღრუბლო და მთელი კავკასიონია ხელისგულზე გადაშლილი? მე მაქვს პრეტენზია მთლიანად და ჩემს მეგობრეს და უამრავ ქალაქელს, პრეტენზია იმაზე, რომ საერთოდ პრომენადის მიმდებარე, სადაც ქვიშარი და სადაც პლაჟია, საერთოდ არ იყოს ეს ხმაურიანი რესტორნები, ბარები და კლუბები. ამისათვის არის ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც აბსოლუტურად დაუტვირთავია, და ეს ძველი ბულვარი რაღაც კილომეტრ ნახევრამდეა, ხო შეიძლება შენარჩუნდეს და იყოს ავთენტური და იყოს ის სამაყო, რაც ყოველთვის წლების განმავლობაში ჰქონდა და მთელი მსოფლიო ჩამოდიოდა და ჩვენ ვამაყობდით ამ ჩვენი რამოდენიმე კილომეტრიან ხელუხლებელი ზოლით, მწვანე ზოლით, სარეკრეაციო ზოლით.
ბათუმის ბულვარის სანაპიროს გასწვრივ რესტორნების მშენებლობის წინააღმდეგია საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი.
თუ ალბათ ამ სუბექი კონსტრუქციის კაფეები იქნებოდა სავარაუდო დასაშვები, რომელიც რაღაცნაირად საზღვაოდა სანაპირო თემატიკაზე იქნებოდა ორიენტირებული, თანმით უმეტეს ვიგავით თვალისწინებთ, რომ ბათუმის ბულვარში ისედაც საკმაოდ ბევრი ისეთი რესტორანია ნაშენებული, რომელიც ნაკლებად მისაღებია.
ბათუმის ბულვარს აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო მართავს. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ძველი ბულვარის დამცველებად მოიხსენიებენ თავს, ორი წლის წინ ითხოვდნენ ზღვისპირა პარკის ბათუმის თვითმმართველობისთვის გადაცემას, თუმცა გასულ წელს ბათუმის საკრებულომ ბულვარის მმართველობაში დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. დღეს კი აქტივისტების ნაწილი აცხადებს, რომ ბულვარში დაგეგმილი თუ განხორციელებული პროექტების გამო ეს მოთხოვნა დღის წესრიგში ისევ დადგება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ახლახან გაირკვა, რომ ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე ადრე არსებული ობიექტის სანაცვლოდ მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები უნებართოა. გარდა ამისა, ქალაქის საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილი პროტესტს გამოთქვამს იმის გამოც, რაც ამ დროისთვის საჯაროდაა ცნობილი და შეეხება ამ ობიექტის იერსახეს და შინაარსობრივ დატვირთვას. აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ბათუმის ძველ ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ღიაცის ქვეშ ბუნებრივ კლიმატურ პირობებში მოყვანილი მარწყვის კრეფა დაიწყო კახეთის რეგიონში. 1 კილოგრამი ასეთი მარწყვის ფასი 4-დან 6 ლარამდეა. გლეხები წვიმისგან მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ და სურვილი აქვთ, რომ კახეთის რეგიონში ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები გაიხსნას. ფერმერების ნაწილს კი მეტი შემოსავლის მისაღებად მარწყვის ათბურში მოყავს და მოსავალს მთელი წლის განმავლობაში ხედის. ასე მოსავალი კლიმატური პირობების გაუარესების შემთხვევაში მთლიანად დაცულია. სათბურის მარწყვი ღია ცის ქვეშ მოყვანილ მარწყვზე გაცილებით მაღალია და 10-დან 15 ლარამდე მდემერყეობს. თემას ახლა გიორგი ალადაშვილი განაგზავს.
კახეთში მარწყვის უხვი მოსავალია, ხილის კრეფა უკვე დაიწყო. პირველ მოსავალს, როგორც თავად გლეხები ამბობენ, კარგი ფასი აქვს. მარწყვს გურჯაანსა და თელავში საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან ვეყიდიან. 1 კილოგრამის ფასი 4-დან 6 ლარამდე მერყეობს. კახეთში მოყვანილი მარწყვი მთელ საქართველოში იყიდება. ფასი სხვა ქალაქებში ოდნავ მეტია და დაახლოებით 7-8 ლარი ღირს. მართალია, ამ ეტაპზე მარწყვის რეალიზაციის პრობლემა მწვავე დარდგას, თუმცა თელავში მცხოვრები ლევან დაღონდაშვილი დანამდვილებით ამბობს, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში რამდენიმე კვირაში დადგება მაშინ, როცა ხილი მასობრივად მოიწევა. ამ დროს რეალიზაცია შენელდება და ფასის მნიშვნელოვნად დაიკლებს. მისი სურვილია ადგილზე ხილის გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები გაიხსნას.
საკონსერვოები გაიხსნას და ამინდები, როგორც გინდა იყოს, დაიკრეფავ, გააქცევ, ჩააბარებ. ეხლა ჩვენ ველოდებით თბილისიდან სანამოა მარშრუტკა ეხლა დაგვირეკა. მაგალითად 15-ზე ქვეით არ გაყიდულა. ვედრა 22-დანაც გავყიდეთ 23-შია.
მას, ვისაც მარწყვი ღია ცის ქვეშ მოჰყავს, ამინდის ცვალებადობაც აშინებს. მარიამ ბაბუნაშვილი ამბობს, რომ 10 დღის წინ მოსულმა ძლიერმა წვიმამ მოსავლის ნაწილი გააფუჭა. წვიმით განადგურებულ მოსავალზე სხვებიც ლაპარაკობენ.
თუკაი ამინდი არის, კარგათაც იკრიფება, კარგათაც მიდის ყველაფერი, მაგრამ წვიმა ნახა მოვა, სულ იმ მოსავალი ძალიან უკან მიდის.
ფუჭებადია საერთოდ სუსტი რო არის მარწყვი და ერთი ორი კრეფა გაფუჭდა რა, ესე უნდა ითქვას, იმიტომ რომ სულ წყლად იქცეოდა უკვე მარწყვი.
მარწყვი კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ, თუმცა უმეტესწილად გურჯაანსა და თელავში. რეგიონში ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს მარწყვი არა ღია ცის ქვეშ, არამედ სათბურში მოიყვანოს და მოსავალი სხვაზე ადრე მიიღოს, რადგან მაშინ, როცა ღია ცის ქვეშ დარგული ნერგი ნაყოფს აპრილ-მაისში იძლევა, სათბურში მოყვანილი უფრო ადრეა. მარწყვის ზოგი ჯიში კი ნაყოფს წლის ნებისმიერ სეზონზე იძლევა. ესპანური სან ანდრიას ჯიშის მარწყვი აქვს გაშენებული ლაგოდეხში სპეციალურ სათბურში ვალერი ალიბეგაში. მარწყვის ნერგები წვეთოვანი სისტემით ირწყვება და მინერალებსაც ამგზით იღებს. ალიბეგაშვილები თებერვლისა და აგვისტოს გარდა მარწყვს წლის ნებისმიერ თვეში კრეფენ და ყიდიან. ვალერი ალიბეგაშვილს ახლა ერთი სათბური აქვს და მის გაფართოებას გეგმავს.
ჩინური ტექნოლოგიით არის სამი გვერდი დახურული და მარტო სამხრეთ მხრიდან აქვს ცელოფანი გადაფარებული. ეს არის ენერგოეფექტური სათბური. შედარებით, ხო? ჭირდება 50-70% ნაკლები გათბობა. მარწყვი არის ესპანური ჯიშის სან ანდრიასის ჯიში და კიდევ არის ამოდენები მალინა მარწყვის სპეციალური ჯიში, რომელიც ძალიან ტკბილია. თითქმის მთლიან სეზონის განმავლობაში მსხმოიარობს ნორმალური მოვლის პირობებში თითო ძირი სადღაც კილო 200 არის შემთხვევები 2 კილომდე ისხავს სეზონზე კი მთლიან. ზამთრის პერიოდში სადღაც 10-15 ლარი ღირს კილო მარწყვის ჩაბარება. ეს შემოვა უკვე ადგილობრივი მარწყვი, ხო? ეს უკვე მეორე ცოტა ხანი ისვენებს და შემდეგ ეს სხვა მარწყვი რო აღარ არის უკვე მეორე იწევს მსხმოიარობას.
ფერმერ ვალერი ალიბეგაშვილი საკუთარ მეურნეობაში მარწყვის გარდა მცირე რაოდენობით ჯოლო, ხურმა და უეკლო მაყვალიც მოჰყავს. ამბობს, რომ ლაგოდეხში იგეგმება კენკროვანი ხილის გაყინვის ტექნოლოგიის დანერგვა და შემნახველი სამაციურე მეურნეობის შექმნა. ეს კი ფერმერებს საშუალებას მისცემს პროდუქტი იმ დრომდე შეინახონ, ვიდრე ხილს მათთვის მისაღები ფასი არ ექნება. ღია ცის ქვეშ მოყვანილი მარწყვის სეზონი კახეთში მაისის ბოლომდე გაგრძელდება, შემდეგ კი ატამი შემოვა. გასულ წელს ატმის რეალიზაციის პრობლემა რეგიონში მწვავედ იდგა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ განახლა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მსოფლიო რუკა, რომელზეც საქართველოში ჰაერის ხარისხი აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლის ტოლია. კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიის უმეტეს ნაწილში უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია მოქმედი ევროპული ნორმის ფარგლებშია და ერთ კუბურ მეტრ ჰაერში 16-დან 25 მიკროგრამამდე მერყეობს. ნორმა 85-ია. ქვეყნის ფონურ დაბინძურებასთან შედარებით გადაჭარბებული მაჩვენებელია თბილისში, სადაც კონცენტრაცია 26-დან 35-მდე მერყეობს. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში -0.2% შეადგინა, წლიური ინფლაციის დონე კი 2.5% განისაზღვრა. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად აპრილში საქართველოში ტურისტების რაოდენობა 24.9%, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა კი 16.8%-ით გაზრდილი წინა წლის პერიოდთან შედარებით. ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ფუძნდება ახალი ორგანიზაცია, რომელიც სოციალურად მოწყვლადი ნაწილისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.